Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Арча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Арча ягы данлы төбәк тапшыруы студиядә сезне мин Рәзилә Зиннатова сәламлим. Бүгенге тапшыруыбызны да без Гали Җәнәп күз аена багышлыйбыз. Җылы яшел, гүзәл җәйнең яшәү көннәре бетте. Салкын елак усал җилле, күңелсез күзләр җитте. Менә бүген яңгыр кыя, радыр шилек-шилек. Тәрәзәдән күзем алмый, моңланам иштән килеп. Вакыт-вакыт җил кытыра, бар асыл дулый сыман. Карт агачлар сыкраналар, авыр сулыйлар сыман. Гүя ярсып көрәшәләр елның ике фасылы. Кем хәзер дөньяга хуҗа? Җәйме, көзме, алтынмы? Кай берәүләр көзне яратмыйлар, ышатмыйлар аның хавасын. Үтә салкын, юеш, пычрак диләр, көзнең нинди ямен табасын. Көзнең яме димен өстәлләрдә, яңа оннан пешкән икмәктә. Идән асты тулы сый нигъмәттә, тозлы гөмбәләре кисмәктә. Көзнең яме матур табигатьтә, тынып калган ялгыз урманда. Түшәк-түшәк алтын яфракларда, оста барабанчы тукранда. Табигатьнең булмый бик шыксызы, юк шулай ук үтә яхшысы, һәрбер матурлыкны күрә белеп, кала безгә аны мактыйсы. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез якташыбыз Штыря улында туып үскән шагыйрь һәм бик күп җырлар авторы Илгиз Кадыровның «Күз һәм матурлыкны күрә бел» шигырьләрен тыңладыгыз. Табигать турында ел фасыллары кыш, яз, җәй, көзгә багышланган шигырьләр һәм җырлар бик күп. Якташ язучыларыбыз һәм шагыйрьләребезнең көзгә багышланган шигырьләрен бүген без сезгә тәкъдим итәбез. Күз басу кырларның бушап калган, агачларның яфрак кыйган, чәчәк гөлләрнең үз төсләрен үзгәрткән, кешеләрнең кышка әзерләнә торган вакыты. Өстәлләрдәге муллык күзне яратырга, сукланырга, табигатьтәге үзгәрешләргә яратып карарга мәҗбүр итә. Юеш асфальтта җилдерә бизәлгән машиналар. Һәрберсендә шатлык ташый җилферди лента, шарлар. Күз ул шатлык, муллык чыры, тормыш күздә башлана. Ел буена тырыш хезмәт күздә ясый тантана. Күзләрдә уңыш бәйрәме, шатлана карты, яше. Йөзләргә яңгыр сибәли, ул күзнең шатлык яше. Әлеге шигырьне Арча шәһәреннән Минхаш Кашапов иҗат иткән. Әйдәгез аның тагын берничә шигырен тыңлап үтик. Көзге чорда улы бәхет бәрәңге көтә кырда. Табынның яме шатлыгы бәрәңге һәр чак җырда. Ил өстенә бәле каза килгәндә дә шумсалып, ул булганда яшибез дип таянды аңа халык. Кырда пешә җылы ризык, күлләргә күмәсе дә. Авыр елларда ярады бәрәңге күмәше дә. Аңа бар да рәхмәт укый, бил бөгеп башына иеп. Өлкәннәр һич тә йөз шытмас бәрәңге генә диеп. Җәй буена Колорадо кызендә яңгыр, кырау, алган чакта уйышканлык халыкка җитди сынау. Бәрәңге тормыш терәге, бу сүздә олы хаклык. Үстергәнне югалтмыйча, җыйнап алыйк та саклык. Күз парк, яңгыр сибәли, яфраклар оча җилдә. Җәйге хатирәләр белән сукмактан атлыйм мин дә. Бер мизгелдә яңгыр тына, җил куа, яфрак оча. Яшьләр үтә елмаешып, бер-берсен коча-коча. Кулларында яфрак букет, чәчәкләрдән ким түгел. Очкан яфракка ияреп, яшьлеккә оча күңел. Яңгыр кебек яфрак ява, җил куа, ошагына. Тилиләр кебек кунарга, яшьләрнең кочагына. Кулларымда төрле яфрак, хыялда яшьлек чоры. Яфраклар шаулаша җилдә, күздә хушлашу җыры. Бу күзләрнең сырлы моңсу чагы, кояшлары җанны иркәли. Миләш тәлгәшләре сарылышып, яныбызда кал син, китмә ди. Бу күлләрнең иң шатлыклы чоры, аккошларын очраталлыклар. Мин шатланып күл читенә киләм, кошлар җыры, сихри шатлык бар. Ә күкләрдә сузыла аксыл юллар, тезелешкән казлар тавышы. Бу күзләрдә күп нишон иеси яңа тормыш кырды, танышты. Бу кызларда хыял канатларының шынга ушкан җырга тиңмәле. Моңсу гына түгел, бәхет биргән көзге җырым ташлап китмәле. Ноласа улыннан шагыйре Гөлширә Нәҗмәтдинованың күз турында үз фикерләре. Арыш арасында күк чәчәк, сонын белмим, күп чәчәк. Тирбәлә толгын җилдә, җәй хөкем сөрә җирдә. Күк чәчәкләр басуда, әйдә, син дә бар шунда. Чәчәк вальсы тантана, бөтен җиһан шатлана. Өлгереп килә арыш күк чәчәк арасында. Килә күзгә керми генә, гел җәйдә каласымла. Мин кызларны никтер яратмыйм. Әллә инде сары булганга. Сары төсне согыш диләр бит, йөрәгемдә согыш моңага. Мин кызларны никтер яратмыйм. Әллә инде яфрак кыйганга. Агачлар бит гел ялангач кала. Шәрәлек төс түгел дөньяга. Мин кызларны никтер яратмыйм. Әллә һаман яңгыр яуганга. Дөньясы бит гел курылган аның күз яшенә. Монган ялганга. Мин кызларны никтер яратмыйм, әллә инде болыт сарганга. Ни булганын аңлый алмыйм, җирем ярым кара хәлдә калганга. Мин кызларны никтер яратмыйм, әллә инде пышрак йырганга. Йылак кызгә кулым булгап киттем, ап-ак карлы, шаулы урманга. Орчада яшәп иҗат итүче Роза Шәйхетдинованың күз турында шигырьләре бик күп. Күз, күз инде, бит күзләргә салкын җил килеп бәрә. Җир алтын төсен югалтты, агачлар да шәпшәрә. Җиһан моңсуланып кала, кояш йөзен шытканда. Ул яшәреп ала бер чак, яшел уҗым шытканда. Күз көнендә яшел уҗым ул күңел юанышы. Һәр яшел сыр игенченең тире һәм ышанышы. Ул шатлана тигез булып чыкса чәчкән орлыгы. Диңгездәй уҗым басуы, игенче горурлыгы. Күңелдән согышны куа, хәтвәдә яшел уҗым. Карлар әйбәт кенә яуып, исән чыксыннар кышын. Табигать кием алмаша, бар җиһанда алтын төс. Сарыны алтын дисәк тә, согыш алып килә кыз. Кыштыр-кыштыр сары яфрак бөтерелеп куела. Сары яфракта да согыш миңа шулай тоела. Табигать кием алмаша, яшеллесен сарыга. Күз башланды гына әле, күңел җәйне сагына. Вакытны чуалтканмы әллә, ашыкканмы әллә күз? Каеннарда сары сагыш, юкәләрдә моңсу төс. Салкын җил себереп үтә төз наратлар очыннан, сары йолдызлар атыла рәңге агачыннан. Алтын сары яфраклар бөтерелә җил белән, җиргә түшәлеп яталар, әйтерсең сары келәм. Орша шәһәреннән Факия Шәрәфетдинованың көзге көннәр турындагы шигырьләрен тәкъдим итәбез. Табигатьнең бүген моңсу чагы, болыт сарган бүген күк йөзен. Тәрәзәмә чиртә салкын яңгыр, яман сулый күңелем ник көзен. Көзге яңгыр чиртә тәрәзәмә, соңга калган ялгыз юлчыдай. Тулып ташый, мөлдерәмә булып, күз керфекләремнән тамчылар. Табигатьнең бүген моңсу чагы, согыш тула күңелгә сарылып. Сары яфрак кыйла җир өстенә, моңсу гына җилдә талпынып. Үзеле яфрак түзә алмыйдыр шул искән көзге ачы җилләргә. Салмак кына ята түшәк булып, сары алтын кара җирләргә. Табигатьнең бүген моңсу чагы, көне буе ява, вак яңгыр. Гомер күзләремә якынлашам, согышларым бәлки шуңадыр. Табигать бик серле, буладыр язлары, җәйләре, күзләре, ак салкын кышлары. Язлары яшәртә, җәйләре яшәтә, ә инде күзләре яман су бигрәк тә. Күздән соң кыш килеп агарта дөньяны, ап-актан төренә кырлары, урманы. Күңел ник борчыла, кирәкме күзләре, күңел һаман көтә, тик язлар килгәнен. Кырлар һәм урманнар кышкы тунын салыр, килер яз әйләнеп, кояш та йылмаер. Таралыр сагышлар, ачылыр бөреләр, кышкы йокыдан соң бар җиһан терелер. Сагынып көтелгән ямьле җәй дә килер, күңелгә җылылык, яктылык сибелер. Табиғат бик сирле. Килсин күз, кыш һәм яз. Яздан соң җәй килер. Килер, килми калмас. Табигат ул кеше кебек, бер шатлыклы, бер моңсу. Кайшак күкне болыт каплый, була шиксез ямансу. Кеше күңеле табигаттай бер шатлана, бер күйе. Як яшылы була күген, я болыт каплый гуя. Күңел күген булсын аяз, кайгы хәсрәт күрмәсен. Шатлыкларга төренеп яша, бәле каза килмәсен. Кыш та булыр табигаттә, яз да, җәй дә, көз килер. Күңел күген сагышларсыз, бәхеттә үтсен гомер. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арча ягы Донлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарихи этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Разилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.